kapitulli 18. Pas këtyre ngjarjeve, ai u largua nga Athina dhe shkoi në Korint. Aty gjeti një jude me emrin Aquila, lindur në Pont, që kishte ardhur rishtas nga Italia me shoqen Priskilën, sepse Klaudi kishte urdhëruar që të gjithë judenjt të largoheshin nga Roma. Pali shkoi tek ata. Me që kishin të njëjtën mjeshtri te ndabërës, ai qëndroi me ta dhe filloi të punonte. Çdo të shtunë diskutonte në sinagogë dhe përpiqej të binte judenjt dhe grekët. Po kur Sila dhe Timoteu erdhën nga Maqedonia, Pali ishte përkushtuar i tërë fjalës, duke u dëshmuar judenjve se Jezusi është Krishti. Me që ata e kundështonin dhe blasfemonin, ai shkundi rrobat dhe u tha: "Gjaku juaj rënd mbi kokën tuaj. Un jam i pastër. Që tani atutje do të shkoj te kombet." Me të larguar për andej, shkoj në shtëpinë e një njeriu me emrin Titus Justi, një adhurues i Perëndis, që e kishte shtëpinë ngjitur me sinagogën. Krispi, kreu i sinagogës, bashkë me tërë shtëpinë e vet besuan në Zotin. Shumë prej korintasve, pasi e dëgjuan, filluan të besojnë dhe të pagëzohen. Zoti tha Palit natën në një vegim: "Mos ki frikë, por fol dhe mos esht, sepse un jam me ty, dhe askush nuk do të vërë dorë mbi ty për të bërë keq, sepse kam shumë njerëz në këtë qytet." Atje qëndroi një vit e 6 muaj, duke u mësuar atyre fjalën e Perëndis. Kur Galioni ishte prokonsul i Akajas, të gjithë judenjt, pa priashtim, u ngritën kundër Palit dhe e çuan para gjyqit, duke thënë: "Ky, në kundërshtim me ligjin, i bin njerëzit që të adhurojnë Perëndin." Po kur Pali ishte gati për të folur, Galioni u tha judenjve: "Po të ishte ndonjë padrejtësi apo keqbërje o judenj, do t'ju dëgjoja me durim, siç është arsyeshme. Por po të jetë çështje fjalësh apo emrash, ose që lidhet me ligjin tuaj, shikojeni ju vetë këtë punë. Unë nuk kam ndërmend të jem gjykatës për këto gjëra." Dhe i largoi nga gjyqi. Ata të gjithë kapën Sostenin, kreun e sinagogës, dhe filluan të arrajnë për para gjyqit. Galioni nuk shqetsoj e fare për asnjë nga këto punë. Pali, pasi qëndroi atje edhe shumë ditë, u tha lam të mirë vëllezërve dhe mori udhën me anije për në Siri. Me të ishin Priskila dhe Aquila. Qethi kokën në Kenkrea, sepse kishte lidhur një kusht. Arritën në Efes, ku Pali la Priskilën dhe Aquilën. Ai vetë hyri në sinagogë dhe nisi një diskutim me judenjtë. Kur i kërkuan që të qëndronte për një kohë më të gjatë, ai nuk pranoi, por u përshëndet me ta duke thënë: "Do të kthehem përsëri te ju, në dasht Perëndia." Dhe u nis me anije nga Efesi. Si arriti në Cezare, u ngjit në Jeruzalem për të përshëndetur kishën dhe pastaj zbriti në Antioki. Si kaloi një far kohë atje, u largua dhe përshkoi me radhë vendin e Galacisë dhe të Frigjisë, duke u dhënë forcë të gjithë dishepujve. Ndërkohë një jude me emrin Apollon, i lindur në Aleksandri, erdhi në Efes. Ai ishte njeri i gojës dhe i njihte fort mirë shkrimet. Kishte marrë mësime në rrugën e Zotit dhe fliste plot zell e umësonte njerëzve me saktësi gjërat për Jezusin, megjithse njihte vetëm pagëzimin e Jonit. Ai filloi të fliste hapur në sinagogë, por kur e dëgjuan Priskila dhe Aquila, e morën mënjan dhe i ashtjelluan më sakt rrugën e Perëndis. Kur ai deshit kalonte në Akaia, vëllezrit i dhanë zemër dhe u shkruan dishepujve që ta prisnin. Si arriti, ai u dha ndihmë të madhe atyre që kishin besuar me anë të hirit, sepse ai i kundështonte me forcë judenjt, duke treguar nëpërmjet shkrimeve se Jezusi është Krishti.